Vi har muligheten å be, vi har muligheten å lese Bibelen.
Mm.
Så vi har på en måte disse verktøyene for å hjelpe oss gjennom sånne tøffe tider.
Mm.
Så det, vi har det nødvendige.
Välkomna till dagens studie. Och idag ska vi snacka om temat kommande smältdigler. Jag heter Patricia och med mig har jag Julia och Christian. För vi startar så vill jag gärna att Christian, du kan be med oss.
Ja, med glädje. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig så mycket för denna stund här som du ger oss. Jeg ber at du må være med og si at vi går inn i dette studiet her. Jeg ber at du må fylle oss med din kjærlighet og helgen, slik at du kommer til å veilede oss og være med oss i det vi kommer til å snakke om, slik at du kan snakke om sannhet. Og samtidig så ber jeg at du må veilede oss til å gi all ære til deg, så jeg ber jeg at vi får lov til å komme nærmere deg i det vi kommer til å snakke om dette temaet her, som er veldig viktig. Jeg ber at vi kommer til å få en større forståelse, og at det er noe vi kan ta videre med oss etter dette studiet her. Så jeg ber at du må være med oss, at din hånd må være over dette studiet. Vi ber Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Ja, så i dag skal vi altså se på grunner til at vi plutselig kan komme i de her prövelserna och när vi upplever att det är lite tufft då. Men som vi ser då kommer till att förändra oss och förändra våran karaktär. Och det här vill också göra oss bevisst på att Gud är med oss när vi går in i de här smältediglarna som vi kommer att prata om. Och sen så också hur vi ska reagera på det. Hur möter vi det? Ja. Så vi nämnde det ju sist, men kanske vi igen ska se lite om vad en smältedigel faktiskt är då. Vad sker in i där?
Ja. Väl, alltså jag är inte någon fagman, men i alla fall det jag fick för mig, som också stod i ordboken, det var att en smältedigel, det är tydligen en liten kar, hvor du putter disse ulike stoffene, som metaller, sånn, som krever ekstremt mye med varme for å smelte sånn. Med tanke på at de skal forme det på nytt, og det skal på en måte renses da. Det skal bli blankt, og det skal bli fint, og det skal bli til noe som de ønsker det skal være for noe. Og hvis det ikke funker første gang, så prøv en gang til, og da kanskje med enda mer varme da. Så det blir en sånn test for dette metallet da.
Ja, og hvorfor brukes dette ordet da for å beskrive hvordan man opplever prøvelser? Det snakker Peter om på den her måten, og det skal vi lese i 1. Peter 4, 12-13. Julia, vil du lese det?
Ja. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.
Hva er Peters budskap her da?
Han sier i hvert fall at ikke vi skal bli overrasket hvis vi opplever noe som er vanskelig. Vi kan jo være situasjoner hvor ting kommer veldig brått på, men at det skjer bør ikke være en overraskelse for oss.
Ja. Så kan det også være en sånn liten advarsel, at vær forberedt på det, altså det vil komme da. Og da forberede til den tiden, til den kommer best mulig da.
Det er litt spennende det andre han trekker frem, det med gleden da. Vi skal glede oss og juble av glede. Så er det lett å juble når man opplever prøvelser og vanskeligheter på den måten. Ikke så lett.
Nei.
Men det er fint å tenke på at det er jo et løfte om at liksom, det er litt vanskelig løfte, men det er jo et løfte kan man si om at det kommer att komma såna här ting. Men jag är alltid med dig. Husk det, jag kommer alltid föra dig igenom det här. Mm. Det är ju löftet.
Mm.
Men är det också liksom att... Ja, det är vanskligt att tänka på att liksom... Att vi ska möta det med glädje då och tänka, okej, men... Men det är väldigt tufft också då. Att liksom allting kan bara komma. Mm. För att jag har Jesus med mig då. Mm.
Så Gud är ju en väldigt empatisk Gud. Så jag tror inte han menar att inte vi ska få lov till att... ja, sørge eller være lei oss, men jeg tenker kanskje at svaret ligger på slutten av vers 13 der, for det står liksom at så dere også kan juble og glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Så jeg tenker kanskje det at de vanskelighetene kommer, er rett og slett en mulighet der Gud får lov til å vise hvem han er på et annet plan da, enn når livet går fint og rett. Det er rett og slett det vi skal juble for da, ikke kanskje prøvelsen i seg selv nødvendigvis, men det at Gud får lov til å få en større plass.
Ja. Ja, samtidig så tror jeg han også har sånn ekstra medlidenhet for de som sliter.
Ja, absolutt.
Og som, ja, som en pappa så tror jeg han også kommer ekstra nær de som har det vanskelig da. Jeg hørte om det var en familie i USA, jeg tror de er veldig stor familie. De hadde opp til 20 unger. Og da fikk moren et spørsmål da. Hvem er du elsker mest av ungen din da? Og da svarte hun så enkelt at den som er syk, den som er svakest, elsker jeg mest. Og jeg kan forestille meg sånn bittelitt at det kan være noe lignende sånn med Gud også. At det er han ser de som sliter og ser de som har det vanskelig.
Mm.
Og da kan det være sånn mulig for å komme veldig nærme han. For han ser de som sliter.
Men det er fint.
Mm.
Ja, det er jo andre grunner også her da. Som det står om i 1 Peter 5:8. Någon sa, Kristin, har du det föran dig?
Ja, jag kan läsa lite.
Mm.
Var 5:8 var det inte?
Mm.
Ja, okej, ska se om jag finner den. Där. Vär edru, vär årvakne, för deras motståndare, djävulen, går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka.
Det är inte så hyggligt. Det är inte så hyggligt vers här, men hur bör kristna reagera på det här? Det här är ju tydligt ett satans angrepp då.
Ja. För det är ju på något sätt en bakgrund på mycket av lidelsen.
Mm.
För vi vet att det är inte Gud som skapar lidelsen direkt eller i helt tatt till oss, men vi har en tydligvis ifølge det verset här så har vi en fiende som önskar att dras bort fra Gud, og som det står her, så at han går omkring som brølende løve, så da er det tydeligvis også litt at han går litt rundt for å studere ulike svakheter og, til ulike individer, og går etter det da, for at vi skal komme lenger og lenger bort.
Ja, for at vi skal falle.
Ja, litt slett.
Men hva betyr det å være edru og våk? Altså, hva gjør man da, når man våker. Har dere, gjorde dere noen tanker om det?
Ja.
Det är ju att hålla sig till Guds ord och be. Mm. Hela tiden vara i kontakt med han. Ha den här, ja, nu blir det engelska, men vara connected hela tiden.
Förbindelse.
Ja.
Ja. Ja, jag är ganska enig. Så jag tänker det är... Jeg trenger ikke minst å være våken hele natten, men det handler om å være, liksom, det å være litt på hugget med å forstå, forstå liksom det som skjer rundt oss. Da. At hvordan denne ting funker. Og, det, Patricia, sier, det med å være i konstant forbindelse med Jesus, at du har et bønneliv og putter på deg Guds fulle rustning fra når man står opp til man legger seg.
Ja,
at man får den beskyttelsen, og da tenker jeg at det er mye lettere å være våken. Akkurat som man leser avisene og det som skjer rundt omkring verden, så har du en klar oppfatning om hvordan ting fungerer. Da.
Ja, det handler jo om å måtte være med og bygge det forholdet som du, du nevnte. Ser i vers 10 der, hvis jeg hopper et par vers ned. Så står det, en kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Så han vil liksom utruste, bygge opp, gi kraft, altså gi oss styrke når vi føler oss svake, handlekraftige, hjelpeløse, så vil vi få hjelp da.
Ja. For vi har jo, hvis du tenker på når Jesus var på jorden, så har vi akkurat de samme verktøyene da, som det Jesus hadde på jorden.
Ja.
Vi har muligheten å be, vi har muligheten å lese Bibelen, så vi har på en måte disse verktøyene for å hjelpe oss gjennom sånne tøffe tider. Så det, vi har det nødvendige.
Jeg hørte en sang som tar opp dette, kanskje et spørsmål som veldig mange stiller seg når de er i en slik vanskelig situasjon. Fordi altså, når man opplever tragedier, opplever utfordringer, som man ja, kanskje lever med i lang tid, så er et spørsmål som er veldig vanlig å stille, er hvorfor meg? Hvorfor skjer det meg? Og her har vi jo allerede sett på at på en måte, det kan skje selv de som ønsker å følge Gud, men allikevel så tror jeg det er et nærliggende spørsmål å stille. Men i denne sangen her, så snur han om på det. Han begynner liksom med hvorfor meg? Har jeg gjort Gud noe? Har jeg på en måte, er han ikke fornøyd med meg? Men så begynner han å snu det til, hvorfor ikke meg? Hvorfor skal jeg slippe unna når det er på en måte, så mye lidelse blant alle på hele jorda? Ikke sant? Hvorfor skal jeg være ekstra privilegiert som aldri... Altså, aldri oppleve noe slikt da. Og det festet seg veldig ved meg, og vedkommende hadde opplevd en tragedie med å miste et barn, sitt eget barn. Og jeg tenker, det er jo en tragedie de aller fleste vil slippe, men han klarte allikevel å snu det til, hvorfor skal jeg være annerledes? Og da kom jeg til å tenke på et vers i Matteus kapittel 5 og vers 45. Og der står det, slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Så tenker jeg at både gode ting og liksom regne, ikke sant, vanskelige ting vil skje med alle på jorda, enten man hører Gud til, altså vil være kristen, eller vil ha en relasjon med Gud eller ikke, så vil både gode ting og vanskelige ting skjer da. At det på en måte, det er ikke noen prioritering her over hvem som får oppleve hva da.
Ja.
Det er veldig fint at Gud liksom, ja, som vi har snakket om nu, men som utruster oss for det vi kommer å møte da. Hjelp oss å forme den her karakteren som han vil at vi skal ha til å bare, ja, jeg skal ha blikken fest ved Jesus. Jeg skal kjempe meg gjennom det her. For han har sagt det, jeg går med, så da kan du kjempe gjennom det liksom. Ja, för jag tror inte Gud sitter där i himlen och funderar på vilka olyckor han kan sända dem som gör någonting. Jag tror det är mer det där igen att det ska forma oss. Forma oss till och se att vi kan komma igenom det för att han står där.
Ja. Och så har han lovat oss att han tester oss ikke på det for mye. Da. Han har jo lovt at vi skal ikke få for mye på skuldrene våre i den ildprøven vi går gjennom. Det er ting som vi faktisk kan takle da, med det vi har, med et bønneliv og den hellige ånd. Så det blir ikke for mye. Det er ting som vi klarer å komme oss igjennom. Det er også et veldig sånn fint løfte, så greit å vite om.
Videre her så tar de opp noe som de kaller for syndens smeltedigel. Alt vi gjør har følger. Og Paulus skriver om hvordan mennesker faller i synd, og følgene av de her syndene da. Skal vi lese fra romerne? Kapitel 1. Julia, hadde du det foran deg?
Ja. Kapitel 1, vers 21-31 da, hele det avsnittet der. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerte ble formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyster, og derfor overga Gud dem til urenhet, slik at de vandret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige, og på samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinnene, og brant i begjæret etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, og fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold og er overmodige, brautende. De pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene. De er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige.
Ja, det var inte så... Det är inget kul att höra det där. Det är liksom att höra hur man bara vänder sig bort från Gud. Då. Men det att de vänder sig bort, då har ju Gud på något sätt sagt, men ni har ju valt det där. Jag har sagt att det inte är bra och jag har sagt att ni inte ska göra det, men okej, ni väljer det. Då får liksom, på en måte, varsågod. Och så lite där är jag att man får hösta det man sår.
Det är ju en respekt för vår frie vilja på en måte och då att Gud jag la väldigt märke till ett ord som gick igen varje gång de hade tatt ett valg då om att tillbe skapelsen istället för skaparen. Så står det att Gud därför overga Gud dem. Det står tre gånger. Därför overga Gud dem. Han overga dem. Han overga dem. Og jeg tenker at her er det veldig tydelig at de valgte det bort, og de ville ta avstand. Og da respekterer Gud det også, til slutt. Altså, da kan jeg ikke gjøre så mye. Sant?
Ja. For det er på en måte det vi velger selv, å ta den stien, som ikke er rettferdighetens sti. Da. Så det er også et for det blir veldig mye fokus på selv når det gjelder det med synd. At det er mye enklere å liksom tenke på oss selv, og derfor velge noe som er litt enklere, da. Og kanskje føles best der og da, men ikke er en sånn god langsiktig plan. Da. Og da har det konsekvenser, akkurat som en liten sånn domino-effekt. Det ene synd fører til det andre, og så kan du komme så langt ned du vil, holdt det på å si. Sånn du velger, da. Da kan det føre til mye dumt, da. For Paulus, han bruker jo veldig sterke ord, så det er en veldig, veldig ærlig tekst, dette her, da, som Paulus kommer frem med, men det er jo sant. Og det er jo en sant som kanskje ikke er like lett å prate om. Men det er det som er den store konsekvensen. Det er hva som kan skje hvis vi er veldig langt unna Gud, da. Det som er så ironisk er at det er faktisk noe vi velger selv. Det er noe Gud har åpen hørt om til, og det kan velge selv.
Jeg synes det var litt spennende da, helt på starten der, fordi altså når man leser lenger ned, så tenker man kanskje at de har aldri hatt noe med Gud å gjøre det hele tatt, men helt det første verset vi leser, vers 21, så står det at de kjente Gud. Men de takket ham ikke som Gud, de på en måte ga han ikke den æren eller respekten som han hadde fortjent, da, som har skapt oss alle sammen, og på en måte gitt oss livet, gitt oss så mange ting. Så de visste jo noe om Gud, eller den, de menneskene det jeg snakker om her. Da.
Ja. Alt er bra, alt er fine, de vet det. Og enda velger det bort. Men Paulus, han har någonting smart. Han kommer med, han skriver ju om en torn i kroppen. Ska vi läsa och prata lite om det? Det står ju i andra Korinterna 12:7-10. Christian, är du där?
Ja, jag läser lite. Och för att jeg ikke skulle bli håmodig på grunn av de høye åpenbaringene, er det gitt meg en torn i kjøttet. En satans engel til å slå meg, så jeg ikke skal bli håmodig. Om denne ba jeg inderlig til Herren tre ganger, om at den måtte forlate meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft ble fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Derfor gleder jeg meg midt i svakhetene, i mishandling, i nød, i forfølelser og angst for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Amen.
Jeg elsker den der versen, altså. Men det här är alltså en modenhetens smältedigel. Alltså han bestämmer sig för att jag ska tackla den här tackla det synden som kommer då. Och jag vill inte synda. Jag vill inte, så därför vill jag få en få hjälp med en liten stick där. Alltså jag hade kanske inte sagt liksom akkurat så här då, men okej, hur den tacklar Paulus sin ton nu då? Du tacklar den där.
Han ville ju att den skulle bli tatt bort då. Han ville ju inte ha den egentligen.
Nej, egentligen
inte. Han bad ju tre gånger kan du ta den bort, men han fick ju inte det svaret han önskat.
Och sen okej, jag kan ha den där.
Därför det är nog en sån liten påminnelse också om att jag är bara människa. Jag är bara människa och den nåden som jeg har fått, det er fra Gud. Og Paulus, han er jo en kar som har opplevd mye med Gud, opplevd mange mirakler. Og jeg tenker, for hvem som helst, er det ganske, eller i hvert fall veldig enkelt å bli ganske håmodig med å tenke på alt det jeg har fått til. Tenk på alle de menneskene jeg har misjonert eller reist overalt, ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker at Paulus har egentlig en ganske lang liste, så en ganske heftig CV, så man kan tenke at jeg er ganske kul. Jeg er ganske heftig. Men så har du den tornen her, som gir han et skikkelig handicap. Hvordan har den påminnelse om at oi, nei, det er ikke fra meg, det er fra Gud. Alt jeg har fått til er av Gud. Og jeg er bare menneske. Så forhold til Gud så er jeg veldig størselig, rett og slett.
Er det noen som mener at denne tornen som Paulus hadde, kanskje hadde noe med syn å gjøre, da? At han hadde litt svakere syn? Det var en del av hans omvendelsesprosess, var jo at han mistet, eller han ble helt blind først, da, men så ble han jo på en måte fikk han jo synet tilbake igjen, men om det da var en liten svakhet igjen der, vet ikke, det er nok diskusjon om det teologisk, tror jeg. Uansett så var det noe som var med han, og som på en måte plagde han, uansett hva han gjorde da.
Men jeg tror det er så fint, det liksom ødmjuker en, så. Just det der, jeg er svag, Gud. Och du är den starkaste. Du måste bli den starkaste. Måste få lov att vara den starkaste i mitt liv. Liksom.
Ja.
Ja. Vad slags torner kan vi ha då i våra liv? Jag har tänkt på en ting för mig själv. Och jag har alltid varit livrädd för att stå föran stora församlingar. Och det har jag följt på något sätt varit en slags torne for min del. Jeg har jobbet som frivillig et år i noen menigheter oppe i Nord-Norge, og da testet jeg alle mulige ting som var langt utenfor min komfortzone. Og dette her med sceneskrekk, da, det har jeg alltid fått høre. Du må bare gjøre det nok, så blir du kvitt. Liksom. Og jeg har gjort det så masse. Jeg har hatt masse taler og bibelstudier med masse folk til stede, og ja, litt forskjellig, men den alltid der. Men jeg har egentlig lært meg å bli litt takknemlig for den også, fordi det betyr jo at jeg aldri på en måte prøver meg på noe sånt uten å spørre Gud om hjelp. Og så blir man jo veldig ydmyk til at det, dette klarer jeg ikke selv. Gud, kan du hjelpe meg? Og så er det mye lettere for meg å be. Eller jeg må be. Jeg klarer det på en måte ikke uten. Og ellers så tror jeg faktisk at hvis jeg hadde syntes at det var kjempeenkelt, så tror jeg faktisk at det hadde vært lett å gjøre det og kanskje glemme det. Kanskje glemme å be faktisk. Men da er det jo ikke vært så mye, hvis det jeg som skal fortelle og formidle, for det ikke så mye jeg i meg selv kan formidle til andre. Så det har blitt på en måte en sånn torne for meg, som har vært til en velsignelse egentlig. Da.
Ja, men det var en fin måte å avrunde det her som vi har pratet om i dag. Og jeg tror jeg vil avslutte med en bøn før vi sier hej då. Kära Gud, tack så mycket. Tack så mycket för allt du tar oss igenom. Att vi faktiskt får fokus på dig och kan säga att vi är faktiskt inte så stora som vi eller världen säger att vi är, men att vi kan ödmjuka oss och fästa blicken på dig, att du är den största. Du gör oss starka. Tack. I Jesu namn. Amen.
Amen.
Då ses vi igen till nästa gång. Ha det bra.